Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3037.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dají se najít společné stopy člověka a dinosaurů?
Zvýší globální oteplování, migraci lidí?
Objev neutrin.
Způsobují geotermální elektrárny, zemětřesení?
Proč se slonice rodí bez kůl?
Tak nám přiletěl první sníh.
Jen výjimečně. Nížiny nebo města jsou spíše bahnitá.
Aspoň jsou dobře vidět stopy.
Leda na neuklizených schodech.
Za takové stopy by někteří vědci dali nevím co.
Co se dá zkoumat na lidské stopě?
Vzpomeňte si na schopnosti indiánských stopařů. Ti dokázali ze šlépějí vyčíst neuvěřitelné věci.
To ano, ze stop lidí i zvířat. Jejich počty, rychlost pohybu, zda měli koně náklad.
No, zná to každý fanoušek Vinnetou, ale stopy zajímají i dnešní vědce. Zvláště stopy staré, opravdu velmi staré.
Narážíte na stopy dávných lidí? O těch jsme si v Meteoru, myslím, už letos povídali.
To nepochybně potvrdí i profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
V jednom z červnových vysílání Meteoru tohoto roku jsme mluvili o nejstarších otiscích lidských nohou v jeskynních sedimentech ve Francii, Itálii a Španělsku. Kromě jeskyní lze podobné stopy lidí nebo jejich předchůdců z čeledi hominidů nalézt zakonzervované také v sedimentech, které vznikly rychlým spadem vulkanického popela.
Tedy způsobem, jakým se zachovaly například Pompeje.
Lze ale nalézt stopy mnohem starší.
Velmi známá skupina takových lidských i zvířecích stop se zachovala ve skamenělém vulkanickém bahně v Acahualince. To je okrajová část Managui, hlavního města Nikaraguji. Při těžbě kamene už na konci 19. století se narazilo v hloubce 4 metrů na vrstevní plochu s celým systémem lidských i zvířecích stop. Ta odkrytá plocha je nyní zastřešena, chráněná a je součástí muzea s názvem Stopy v Acahualince. Původně se jejich stáří odhadovalo na 6000 let. Poslední datování z roku 2009 pomocí uhlíku C14 ukázalo, že stopy vznikly krátce před naším letopočtem. Jsou staré 2100 let. Podle rozboru specialistů se jedná o otisky nohou asi 12 osob. Jednalo se o muže, ženy i děti, ale stejným směrem směřují i stopy zvířat. Mezi nimi byly určeni brodiví ptáci, jelen, mýval. Předpokládá se, že jak ta skupina lidí, tak ta zvířata utíkali po pláži jezera pravděpodobně před výbuchem blízké sopky.
Došlo k tomu jen asi 180 let před Pompejemi. Nedochovaly se nám starší stopy?
Právě, že dochovaly. Z dob, kdy o chování lidí žádné jiné důkazy moc nemáme.
Mnohem starší, kolem 350 tisíc let, je 56 šlépějí tří příslušníků rodu Homo heidelbergensis, kteří sestupovali po svahu vulkánu Roccamonfina severně od Neapole v Itálii. Opět krátce po jejich sestupu došlo k erupci sopky a díky jí byly stopy překryty sopečným popelem a zachovaly se.
350 tisíc let. Panečku, to už je hodně dlouhá doba.
Ale krátká proti nálezu v Africe.
Nejstarší Spolehlivě zařazené šlépěje představuje 27 metrů dlouhá řada asi 70 stop hominidů v oblasti Létoli ve východoafrickém Riftu. Konkrétně je to asi 30 km západně od kráteru Ngorongoro v Tanzánii. Opět tyto stopy interpretovali antropologové a podle nich zde kráčeli tři příslušníci druhu Australopithecus afarensis, kráčeli ve vlhkém sopečném popelu a stáří jejich stop je udáváno na neuvěřitelných 3 miliony a 700 tisíc let. Délka šlépějí je ale podstatně menší než dnešních dospělých lidí, jen 18,5 a 21 cm. Z toho je jejich výška odhadována opět jako nižší, jen mezi zhruba 130 a 140 cm.
To odpovídá výšce dnešních desetiletých dětí.
Jenže tehdy, před těmi 3,5 miliony roků, byli takhle vysocí dospělí lidé. Vážili asi 40 kg, dožívali se 40 let.
Kdybych takového jedince potkala v lese, spíš bych si myslela, že jde o opici. Chlupaté tělo, vystouplé nadočnicové oblouky, silná čelist.
Se stopami Australopithecus jsme se dostali do mladších třetihor, protože hranice mezi čtvrtohorami, ve kterých žijeme, a třetihorami je asi 2,5 milionu let v minulosti.
Všechny stopy, o kterých byla řeč v Africe, Jižní Americe i v Evropě, odpovídají tomu, co vědci očekávali, že?
Je to tak? Čas od času ale problesknou zprávy o ještě starších záhadných stopách.
První z těchto záhad není daleko od nás. Nachází se na Slovensku, na severozápadním úbočí pohoří Velká Fatra, u obce Koňské, okres Martin. V roce 1961 na ní upozornili v časopise Vesmír dva pracovníci katedry antropologie Karlovy univerzity v Praze, když popsali několik prohlubní v místních vápencích, které interpretovali jako otisky chodidla lidské nohy, odpovídající Homo sapiens fossilis, a uvažovali, že stáří těchto stop je maximálně do 100 000 let. Změněné útvary se však nacházely nebo nacházejí na povrchu vápenců, které podle mikrofosilií, jedná se o velké foraminifery, kterým říkáme numuliti, tak tyto vápence vznikly ve starších třetihorách v období eocénu, což je zhruba před 50 miliony lety. V tak dávné době však žádný tvor, který by mohl vytvořit podobné otisky, podle současných poznatků neexistoval.
Je mi to nějak povědomé. Nepsal o tom tehdy náš největší sběratel záhad Ludvík Souček?
Ano, stopy od Koňské spopularizoval ve své knize s názvem Velké otazníky, která vyšla roku 1967.
Přiznám se, že zaujali i mne, takže jsem tehdy s kamarádem v letech 1968 a 69 jako student střední školy naleziště u Koňské dvakrát navštívil. I když jsem tehdy ještě nebyl specialista v geologii, získal jsem ale dojem, že s výjimkou jedné se jedná o zvětrávací útvary jen připomínající lidské stopy. Takové útvary jsou popisovány z řady jiných vápencových krasových území i v naší republice. Jedna z těchto stop se ale zřetelně odlišovala svým dokonalým vzhledem lidského chodidla. Tuto nejvýraznější stopu jsem zdokumentoval fotograficky, kresebně a pořídil sádrový odlitek. Tato dokumentace se z dnešního pohledu ukázala jako velmi prozíravá, protože naleziště nebylo nějak chráněno a jak jsem se nedávno dověděl, balvan s touto nejvýraznější stopou byl zničen někdy v 80. letech 20. století při zemědělských pracích.
Jaká škoda.
A jaká prozíravost studenta Antonína přichystala, že to zaznamenal, protože ve zmiňovaném článku v časopise Vesmír byla otištěna jenom nepříliš kvalitní černobílá fotografie, a to celého balvanu. Takže nejsou patrné žádné detaily oné stopy.
Jak tuhle záhadnou stopu vysvětlit? Jde to nějak?
Jedna z možností je, že byla v prehistorické či možná dokonce historické době uměle vytesána. A to pozdější povrchové zvětrávání setřelo stopy po nástroji, který byl použit při jejím vytváření. Takové uměle vytesané stopy známe z více míst na světě. Velmi populárně je Šrípada, svatá stopa, podle věřících buď od Budhy nebo od prvního člověka Adama, na vrcholu Adamovy hory na Šri Lance, ta je ovšem ve vyvřelé hornině Žule a tam samozřejmě o vytesání není absolutně žádná pochybnost. Podobně jižně od slovenských Hermanovců nad Toplou, to je na severovýchodní svahu Slánských vrchů, existuje v údolí Obru obrinská stopa, opět vytesaná ve vulkanické hornině Andezitu. Ve 30. letech minulého století byl ve vzdálenosti 750 metrů ve směru její osy nalezen poklad z doby bronzové. Ten je uložen v Prešovském muzeu. Čili takové uměle vytesané stopy sloužily často jako určitá znamení.
Chtělo by se říct směrovka nebo turistická značka.
Nicméně slovenská stopa může mít i jiný původ.
Bylo publikováno ještě jiné možné vysvětlení stop u koňské, které je považuje za přírodní útvary vzniklé speciálním zvětráváním. Slovenský speleolog Janáčik publikoval představu, že se jedná o takzvané šlépějovité škrapy, které jsou známy i z Alp. Škrapy jsou běžné útvary, které vznikají na povrchu vápenců, někdy mají skutečně velmi podivuhodné tvary. A podle mého soudu by se skutečně většina změněných útvarů dala, teď myslím u koňské, dala takto interpretovat. Až na tu nejvýraznější stopu, co byla koncem 20. století zničena. Odlitek stopy bude nyní moderně posouzen antropologi z Masarykovy univerzity a uvidíme, jaký bude jejich závěr. Ale můžeme uzavřít, že v tomto velmi zajímavém případě se obě možné interpretace obejdou bez přítomnosti člověka před 50 miliony lety.
A teď pozor, dostáváme se k ještě záhadnějším stopám člověka. Takovým, které se objevují ve společnosti stop dinosaurů.
To přece není možné. Ani ti nejvzdálenější předchůdci člověka tehdy ještě neexistovali.
Proto nález vzbudil tak velký ohlas.
A kde ty stopy našli?
Při řece Paluxy, nedaleko vesnice Glen Rose, ve středním Texasu, Spojené státy americké. Toto místo je velmi známo mezi specialisty paleontologii na dinosaury, poněvadž se tam našlo mnoho stop různých dinosaurů. Ty jsou uchovány ve spodnokřidových vápencích, tedy pohybujeme se v horninách starých kolem 113 milionů let. Údajné šlépěje obřích lidí současných s dinosaury se dokonce diskutovaly v roce 1986 na stránkách prestižního vědeckého časopisu Nature. To je časopis velmi ceněný vědeckou komunitou na celém světě. Naleziště navíc spopularizoval v jedné ze svých knih Erich von Däniken, jen se domníval, že jsou dokladem pro následování dinosaura obrovitým člověkem. Navíc, podle údajů v odborné literatuře, zájem o naleziště vedl během hospodářské krize ve 30. letech 20. století dokonce k vytváření falešných lidských stop, což způsobilo další zmatek.
Obří nadlidé a dinosauři, má to nějaké racionální vysvětlení?
K vyjasnění problému rozhodujícím způsobem přispěl poměrně nedávno výzkum amerického specialisty Glena Kubana. Ten dokázal, že se jedná jen o neobvyklé stopy teropodního, čili dravého dinosaura, jenž chodil po dvou a z jakéhosi důvodu kráčel převážně po patách. V důsledku toho pak byla mělká přední část stopy se třemi prsty, což je takový ten charakteristický tvar dinosauří stop, tak tato přední část s třemi prsty byla překryta zpětně klesajícím vápnitým bahnem, takže vznikla protáhlá deprese, velmi připomínající lidskou šlépěj. A musím říct, že toto vysvětlení dnes přijímá naprostá většina odborníků, čili i přítomnost obřích lidí, žijících spolu s dinosaury, můžeme rovněž spolehlivě odmítnout.
Ulevilo se mi. i když bych tomu stejně ani na vteřinu nevěřila.
Platí tedy, že nejstaršími dochovanými stopami předchůdců lidí jsou ty z Tanzánie, staré 3,5 milionu let.
Třeba bude rekord překonán, ale je úžasné pomyšlení, že si vyjdu na procházku a někdo to za 3,5 milionu let zjistí.
No, musela by to být ale procházka těsně před výbuchem sopky, aby stopy rychle zakryl sopečný popel.
Nekonečný vesmír. Kde pak má asi hranice?
Jak může mít hranice, když je nekonečný?
Co pak za vesmírem už nic není?
A co by tam bylo?
A poznali bychom tu hranici, kdybychom se k ní dostali?
Neposunula by se naší přítomností?
To jsou otázky, až jde hlava kolem.
Nekonečný vesmír a nekonečně otázek o něm.
Až se to dostalo do sbírky citátů Jiřího Grigara.
Kosmologie je velice složitá věda v tom, že si nedovedeme představit, jak vypadá nekonečný vesmír v prostoru. To je takové divné. A v poslední době přišli někteří odborníci na myšlenku, že by vesmír mohl být konečný, to znamená, že by nějaké hranice měl. A k tomu je citát, který už je starší, ale který se sem velice dobře hodí. Jeho autorem je Nathan Schwadron, který už před časem řekl: o hranicích s konečnou platností víte, až když uvidíte plot.
Představuji si kosmickou výpravu, která doletí až k hranici vesmíru a tam dřevěný plot zatlučený do...
No, to jsem zvědav do čeho.
Dobře, tak volně visící.
Zapomeňme na ploty okolo pozemků. Na hranici vesmíru to bude jiné.
Jenže jaké?
Za hranicí nebudou platit naše pravidla a naše zákony.
A lze tu hranici překročit?
Další složitá otázka.
Překračování hranic států je brnkačka.
To řekněte migrantům na bělorusko-polské hranici.
To je extrémní případ, kdy se lidé nechtěně stávají součástí politické hry.
Souhlasím, že někteří lidé, kteří opouštějí svou zemi, to mají mnohem jednodušší.
Pokud mají peníze na cestu. Jenže svou rodnou zem opouští asi hlavně ti, co už tam nemohou žít, protože se neuživí a ti si letenku jen tak nekoupí.
Je to ještě všechno mnohem složitější. Oni se na cestu za hranice vydávají i lidé, kteří pryč nechtějí.
Myslíte válečné uprchlíky?
Myslím teď klimatické uprchlíky.
Oteplování planety už nutí lidi stěhovat se jinam? Já doufala, že to je jen katastrofická vize budoucnosti, ke které snad nedojde.
Je to aktuální situace. A horko těžko se zjišťuje, kdo odchází kvůli klimatu a kdo jde prostě jenom za lepším, jak nám potvrdí odborník na migraci Robert Stojanov.
To, co zkoumáme v současné době s kolegy z Columbia University z New Yorku, tak je právě to, do jaké míry se nám propojují ekonomické faktory klimatické migrace. Protože my zjišťujeme, že tím, že tito lidé díky různým klimatickým fenoménům a změnám, oni ztrácejí své živobytí nebo své zásadní zdroje příjmu, tak jsou to ekonomické důvody, které je vedou nakonec k té imigraci. Jsou to ty příjmy, jsou to ty peníze, ale oni je ztrácí kvůli klimatickým změnám. A protože víme, především nová zpráva IPCC ukazuje, že změna klimatu je opravdu velmi vážný globální fenomén, tak my už ani nedokážeme přesně odlišit v celé řadě případů, jestli ty pracovní důvody migrace jsou způsobeny chudobou nebo klimatickými fenomény.
Jak si to máme konkrétně představit? Jaké problémy působí lidem změna klimatu?
Ta klimatická změna mění zásadní pravidla života v celé řadě regionů na světě. Když vedu příklad Bangladeše, kde jsem dělal nejčastěji výzkum, tak je to právě případ toho, že ty hurikány a povodně, které přicházejí se stejnou periodicitou, ale se vzrůstající intenzitou, tak ničí jejich obydlí, ničí jejich úrodu a oni jsou čím dál častěji nebo čím dál více závislí na rozvojové pomoci nebo humanitární pomoci. A pokud se chtějí stát samostatnými, tak jim nezbývá nic jiného, než minimálně poslat některé členy své rodiny do okolních měst, případně do hlavního města Dhaky, což je dneska nejrychleji rostoucí město na světě, kde nikdo neví, kolik je tam obyvatel, jestli je 15 milionů, jak se oficiálně uvádí, nebo 25 milionů, protože roste tak obrovskou rychlostí díky tomu populačnímu růstu Bangladéše a díky té imigraci, která se přichází do tohoto města, protože ti lidé opravdu ztrácejí doslova půdu pod nohami díky erozi, která zde probíhá za pomoci právě povodní, které mají větší intenzitu, než bylo v minulých dekádách.
Další migrační vlna na obzoru? Budou do Evropy proudit miliony Bangladéšanů?
Velké migrační vlny jsou v mnoha ohledech problematické. Bohaté země se jim snaží zabránit nebo je aspoň přibrzdit.
Zatím rozvojová pomoc, která plyne z těch bohatých zemí, se snaží ty lidi přesvědčit, aby zůstali tam, kde žijou. My vám dáme peníze nebo vám dáme nové technologie a vy budete tady žít, pěstovat nový typ rýže, nový typ pšenice, chovat nový typ krávy a bude vám tady líp. Zatím do toho plyne drtivá většina rozvojových strategií, včetně třeba rozvoje pomoci České republiky. Pomoc na místě, jeden z programů ministerstva vnitra České republiky.
Skvělé pomáhat takhle na místě.
No, má to drobný háček.
To nefunguje. To víme, že nefunguje. Naopak, pokud se ty oblasti rozvinou, tak z krátkodobého a střednědobého pohledu ty lidé migrují více. A do oblastí, do zemí, které jim tu rozvojovou pomoc poskytly.
Jsem zaskočena, proč to nefunguje?
Tak důvodu je víc. Například, že ti lidé získají k tomu, kdo jim pomáhá, kladný vztah a když už jsou nuceni z domova odejít, touží žít u toho, kdo pomáhal. Rozvojová pomoc také sama požírá dost peněz.
Více než 50 až 60% peněz z rozvojové pomoci zůstává zemí původu té rozvojové pomoci. Jsou to platy rozvojových pracovníků, jsou to peníze, které přicházejí sem na žadatele o azyl, jsou to platy na cestování, ubytování těchto lidí, kteří přijíždějí a tak dále a tak dále. To znamená minimálně polovina těchto peněz zůstává. Ukazují to i naše výpočty z pohledu české rozvojové pomoci.
Navíc pomoc, jakkoliv velká, v konečném důsledku nebude stačit, protože v daném místě už zkrátka nebude možné žít.
Jejich adaptační strategie budou vyčerpány. Nepomůžou nové typy pšenice či rýže, nebo nové typy krav. Ale budou muset odejít a to bude jejich adaptační strategie. A kam budou odcházet? Do měst. Budou to ty lokální, regionální centra, anebo to budou hlavní města těch států. Případně to budou i velká města a centra tady v té Evropě a ti lidé tady budou muset se nějakým způsobem adaptovat. To bude ale divoká migrace. A proto my upřednostňujeme připravit se a dělat řízenou migraci. To znamená, my víme, že jsou rizikové oblasti, ve kterých ta změna klimatu způsobí ty imigrační toky, nebo už tam začínají. A ty města okolní a ty státy se můžou připravit na to, připravit logistiku, školy, zdravotnictví, bydlení pro ty lidi, tak, aby jsme počítali s tím, že sem přijdou a oni budou mít tady určité podmínky nachystány a ten jejich život se zlepší. A tomu státu se to vrátí v tom, že ty lidé budou mít práci a budou vracet v podobě daní tyto investice, které ty státy budou mít.
A nebo zavřeme hranice a nikoho sem nepustíme.
Jo, jaký přístup v budoucnu zvolí Evropa nebo náš stát, to opravdu netuším. Ale zatím se nic děsivého neděje, takže je čas se připravit.
Masová klimatická migrace neexistuje a existovat jen tak v nejbližších dekádách nebude. Protože ti lidé stále upřednostňují tu první strategii in situ, to znamená adaptovat se a přežít. Náš výzkum z Malediv opakovaně ukázal, že právě existují možnosti, jak třeba vybudovat nové ostrovy. Maledivy mají nejvyšší vrchol 2,4 metry, tedy necelé 2,5 metru je jejich místní Mount Everest. A podle modelů, klimatických modelů, do 1 metru stoupne hladina v Maledivách do konce tohoto století, to znamená 80% populace bude zasaženo a mělo by se vystěhovat z těchto ostrovů. Proto jedna z bývalých strategií byla za peníze z těchto turistů, které sem přicházejí, my je budeme investovat do nákupu země na Sri Lance, v Austrálii nebo v Indii a tam těch 400 tisíc maledivanů se přestěhuje. Dneska můžu říct, na základě vlastního výzkumu v této zemi a rozhovoru s celou řadou lidí, ministerstvech, významných politiků této země a i to, co jsem viděl, jak ta země roste opravdu za poslední, řekněme, dekádu, že oni strategii budování nových ostrovů a navyšování stávajících ostrovů do nadmořské výšky zhruba 4 metry nad hladinou moře se snaží získat jakoby novou půdu a nové podmínky pro život místních obyvatel tak, aby mohli zůstat. Aby nemuseli emigrovat pryč.
Jak to konkrétně dělají? Jak se dá zvýšit ostrov?
Dělá se to tak, že oni bohužel musí zničit jedno ze svých obrovských bohatství, a to jsou korálové útesy, které vytěží, rozdrtí na písek a z toho oni budují nové ostrovy. Tím, že ty atoly, které vytváří prstenec, tak oni dovnitř toho prstencu postupně sypou tady tento písek. Je to obrovské množství, které oni zlikvidují. Zatímco turista si nemůže odvést ani kousíček malého korálu, který najde na pláži, který neutrhne, ale najde na pláži, může být za něho zavřený, obrovská pokuta a tak dále, tak tady se tisíce miliony tun těchto korálů drtí na písek a jsou využívány na to.
To snad není možné. Takhle ničí korály?
Nesmíme zapomínat, že jim nejde o nic menšího než o přežití.
Chápu, ale co pak nejde materiál přivést?
Bohužel, já jsem si naivně sám myslel, že na to se dá využít přece skvělý písek ze Sahary a dalších pouští. Toho máme spousty, že on? Ale neděje se tak. Stejně tak, jako když se v Dubaji budují ty nové ostrovy, neděje se tak z arabské pouště. Není to možné, protože ten písek je kulatý. On je omletý tím větrem a tou abrazí, že vlastně není možné ho na to využít, ale musíme využít písek, který pochází z těch oceánů. Vytěžíme, rozdrtíme ten kámen a on je zabroušený a lépe do sebe zapadá.
Takže si nasypou vyšší kopce a přežijí klimatickou změnu?
Takhle snadné to není. Různé problémy mají a mít budou. Například na nové půdě se musí ujmout vegetace, to trvá. No a zvyšování hladiny moře má i další důsledky. Jeden zcela zásadní, který už museli vyřešit.
Protože už dávno zvyšováním hladiny moří ztratili zdroje podzemní pitné vody. Takže další z adaptačních strategií třeba na Maledivech funguje, ale zatím třeba nefunguje, nebo velmi problematicky v těch chudších pacifických státech, jako je Kiribati, Tuvalu, také nízkoležící atoly, tak je, že oni oculují vodu. To znamená, pitná voda je dvojnásobně ocelená, nám by chutnala jako minerálka. Voda užitková na toaletách třeba také jedenkrát ocelována. Ale Maledivy už žijou 100% na ocelené vodě.
Změna klimatu je bohužel realitou, která v některých částech světa ovlivňuje miliony lidí.
Vynechme otázku, do jaké míry je na vině člověk a jestli dokáže tento stav brzy zvrátit. Důsledek v podobě migrujících lidí je na obzoru.
Přijdou z exotických zemí až k nám?
Asi ano, ale asi jich nebude příliš.
A nebo to celé dopadne úplně jinak.
Jasnou odpověď a křišťálovou kouli meteor nemá. Představte si, že existuje nějaký problém.
To nemusím, těch je.
Fyzikální problém, něco nesedí.
I toho je spousta.
A pak přijde někdo, kdo navrhne řešení.
No paráda.
A to spočívá v něčem, co není vidět, nejde měřit a s ničím to skoro nereaguje.
A tomu sám věřil.
Jen poslouchejte.
Stalo se tento den, 4. prosince. Vážené radioaktivní dámy, vážení radioaktivní pánové, začíná dopis s datem 4. prosince 1930, zaslaný účastníkům konference o radioaktivitě v německém Tübingenu. Kromě omluvy své nepřítomnosti, prý nechtěl přijít o svůj oblíbený ples, v něm 30-letý profesor cyrišské techniky Wolfgang Pauli zachraňuje fyziku před zhroucením jednoho z jejich úhelných pilířů. O co šlo? Při radioaktivním beta rozpadu se, jak známo, uvolňují elektrony a vzniká nové jádro o nižší energii. Rozdíl energií mateřského a dceřiného jádra by měl odnášet právě uvolněný elektron. Problém spočíval v tom, že ten elektron měl energii menší. Část energie se ztratila, jako by tu neplatil zákon zachování energie. Pauli přišel s vysvětlením až drze jednoduchým. Při beta rozpadu vzniká ještě jedna částice, která chybějící energii odnáší. A poněvadž si ji experimentátoři dosud nevšimli, musí jít o partikuly nesmírně malou, rychlou, elektricky neutrální. Ano, toto si Pauli dovolil tvrdit v době, kdy z takzvaných elementárních částic, kromě fotonu bezklidové hmotnosti, byly známy toliko proton a elektron a o existenci dalších nikoho nenapadlo ani snít. Ať si to zní bláznivě, hlavně, že zase platí naše staré dobré zákony zachování, oddechli si fyzikové a od té doby s touto částicí počítali jako s hotovou věcí. Když pak v roce 1932 Enrico Fermi formuloval teorii radioaktivního rozpadu beta, nazval on hypotetické částice neutrina, česky neutronky. Neutrina dokáží rychlostí blízkou světlu proletět divné celý vesmír, aniž se jakkoliv projeví. Kdo si spočítal, že zachytit by je mohla olověná stěna? Ovšem tlustá 1000 světelných let. Není divu, že Pauli ho řekoval, udělal jsem strašnou věc, vymyslel jsem částici, kterou nelze dokázat. Nicméně pokud by přece vhodně narazila na proton v atomovém jádře, vznikne sekundární částice, myon, který se prozradí světelným zábleskem. Ten lze zachytit a fotonásobičem zesílit v měřitelný impuls. Vesmír je neutriny doslova prošpikován. Podle odhadu je jich v každém krychlovém metru kosmického prostoru miliardkrát víc než všech ostatních hmotných částic dohromady. Těch je v průměru méně než jedna na kubík. A tak jejich celková hmotnost rozhoduje o tom, je-li vesmír uzavřený, oscilující, přesně parabolický či otevřený, trvale expandující. Pauli zemřel roku 1958, avšak dočkal se. Existence reaktorových neutrin byla experimentálně prokázána 2 roky před jeho smrtí. Fyzik Wolfgang Pauli předpověděl existenci neutrin na den přesně před 91 lety.
Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Pauliho předpověď byla správná. Neutrina už dnes chytat dokážeme. A zjistilo se, že existují 3 druhy.
Lapač neutrin jsem nedávno viděla v televizi. Obrovská nádrž plná kapaliny a stěny poseté detektory.
Neutrina procházejí zemí jako nůž mlhou. Proto mohou být jejich detektory hluboko pod zemským povrchem. Tam naopak už nedolétnou jiné částice.
Je tam, dalo by se říct, částicové závětří.
Tak nějak.
To asi musí astronomové pečlivě vybírat, kde takový detektor postaví.
Proč?
Třeba v oblasti s častými zemětřeseními by byla měření znehodnocena.
To ano. Klidné, stabilní podloží je potřeba.
Čili na Islandu nikdo neutrina zkoumat nebude.
Trefila jste se do státu, který je proslulý zemětřeseními, sopkami nebo třeba geotermálními elektrárnami.
Ty můžeme leda závidět. Bez větší námahy mít teplo ze země, to se v dnešní době, kdy se řeší bezemisní zdroje energie, počítá.
Možná si vzpomínáte na sopku, která na Islandu letos v zimě vybuchla.
Ano, na jeho západním cípu. Tam je poloostrov Reykjanes.
A geofyzikální ústav Akademie věd tam pomáhá měřit seismickou aktivitu. Jeden z výsledků by mohl pomoci právě s využitím geotermální energie, jak nám potvrdí inženýr Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Poloostrov Reykjanes je známý obrovským výnosem tepla. Jsou tam geotermální zdroje. Na ty jeho západní části jsou dvě geotermální elektrárny celkem o výkonu 350 MW. A ty elektrárny zásobují elektřinou i teplem Reykjavík a de facto asi 95% veškeré energie na Islandu je kryto z geotermálních zdrojů. Protože tam jsme u zdroje, to znamená, ta láva je tam poměrně blízko povrchu, takže teploty někde v hloubkách 5 kilometrů dosahují až 600 stupňů. Jo, takže z vrtů hlubokých 3, 4 až 5 kilometrů se získává obrovské množství energie.
Nikdy jsem geotermální elektrárnu neviděla. Jak funguje?
Každá taková elektrárna má produkční vrty a injektážní vrty. Z těch produkčních vrtů, to jsou vrty až někdy do hloubky 5 kilometrů, se čerpá horká voda a ta se používá jako běžně v klasické tepelné elektrárně. A aby to nebylo jako v tom Cimmermanovi, že se ty horníci hromadili v dolech, tak ta voda se potom injektuje zpátky do vrtu a tam vzniká výměník. To znamená, předtím se ještě ty vrty upravují, pod obrovským tlakem se do těch vrtů pumpuje kapalina, tím se natrhá ta hornina, to znamená, aby tam vznikly mikrotrhliny, kterýma může voda proudit, takže tam vlastně vzniká výměník tepla, takže produkčními vrty se teplá voda čerpá, využívá se teplo v turbíně a ta odpadní voda se zpátky injektuje do vrtu a tam se zase ohřívá a takhle probíhá ten koloběh.
Takže nestačí teplou vodu čerpat z hlubin. Musí se po použití vracet, jinak by došla.
Jak díky seismometrům zjistit, kde je příhodné místo pro stavbu další geotermální elektrárny?
Když máte poměrně hustou síť seismických stanic, tak už můžete dělat tomografii, můžete zjišťovat složení zemské kůry. Střižné vlny se nešíří nebo se špatně šíří v kapalinách. A to jsou tedy jenom takové ty základní pilíře, které slouží k vyhledávání těch geotermálních zdrojů.
Takže si uděláte takovou 3D mapu podzemí.
V podstatě, ano, ano, ano.
A najdete místa, kde je zvýšený výskyt vody?
Ano, kde se mění rychlosti seismických vln, kde jsou anomálie, kde se mění poměry rychlosti vln P a S, to znamená těch podélných a střížných vln. Dělá se anomálie, které by mohly mít souvislost s geotermálními zdroji.
Ale jak poznáte, že je tam vody dost? Nebo že to celé bude fungovat, až se to navrtá?
No, to už je potom zase další krok. Protože se musí potom dělat průzkumné vrty a teprve se pozná, většinou ty vody je dost. Ale jde o to, aby byl dobře zmapovaný ten geotermální tok. K tomu teda musí taky přistoupit výzkum geotermický, kterým zase mají velmi dobré zkušenosti. Ta islandská strana, to znamená ty odborníci z islandské geovědní služby. Takže to je ta souhra těch několika geovědních oborů.
A kdy budete mít výsledky?
Ten náš projekt je na necelých 3,5 roku, takže už za 3,5 roku bychom rozhodně nějaké výsledky měli mít.
Zaznělo, že se musí udělat důkladný průzkum, než se geotermální elektrárna začne stavět. Oni s ní mohou být za provozu velké problémy, jak nám potvrdí profesor Jiří Zahradník z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Máme tady několik příkladů, kdy se touto aktivitou, kterou chcem, protože potřebujeme geotermální energii, čo, už vyvolalo opravdu zemětřesení, které bylo velmi nepříjemné a dokonce vedlo až třeba k zastavení těch projektů. Zmínil bych dvě. Určitě je potřeba si vzpomenout na Basilej rok 2006. Tam byl velký projekt geotermální energie a vzniklo magnitudo 3,4. Projekt byl ukončen, přestože do něj byly investovány velké peníze.
A proč byl ukončen? Zaprvé lidi cítili to zemětřesení, to už bylo pocititelné, ale vědělo se hlavně, že Basilej je seismicky aktivní oblast. Tam ve 14. století bylo magnitudo 6. Historicky je prokázáno ničivé zemětřesení v Basileji 1356. Takže v takové zemi potom je potřeba velmi promyslet, zda se v takové aktivitě bude pokračovat nebo ne. A ten projekt opravdu skončil.
To byla situace ve Švýcarsku, ale ještě horší důsledky vyvolala jedna geotermální elektrárna v Asii.
Jedna věc je velmi varovná, to je případ Jižní Koreje z roku 2017. To je takzvané zemětřesení v Pohangu, Pohang, magnitudo 5,4. A tam je dokumentovaná série toho, co se v průběhu měsíců dělo, jak tam probíhaly injektáže. Ty injektáže vyvolávaly skutečně slabé jevy, které byly sledovány seismicky, takže se vědělo, že to ta injektáž dělá. Pak byla dokonce regulovaná intenzita těch injektáží. Dobře, po určitou dobu bylo zemětřesení méně, pak se zase obnovila. Ale úplně absurdní je, že když potom na konci zase v určité etapě byly ty injektáže pozastaveny, nebo se zase výrazně snížily, tak v té době vzniklo zemětřesení.
To na první pohled vypadá jako nesmysl. To už nemohlo souviset s těmi vrty, nebo ano?
Zemětřesení v Pohangu vzniklo z toho důvodu, že tyto vrty dosáhly do hloubky existujícího zlomu. To, že tam ten zlom je, nikdo předem nevěděl. Nikdo nemohl vědět, že je aktivní. A byl natolik velký, že mohl nahromadit dostatek energie a ta se uvolnila.
Vrtat do země, když se neví, co tam je, je odvážné a riskantní.
Představa, že by geotermální elektrárny rostly jako houby po dešti, je asi příliš optimistická.
Najde se nějaké řešení?
Kdybych tomu chtěl přidat nějaký optimismus, já bych řekl, že všichni víme, že takovou aktivitu, jako jsou například vrty pro geotermální energii, potřebujeme. A že existuje způsob, jak se s tím vyrovnat. Ten způsob spočívá ve dvou věcech. Za prvé ve stálém monitorování, za druhé v porozumění tomu fyzikálně, jaký jev tam probíhá a jestli třeba stačí jenom pozastavit intenzitu těch injektáží nebo se musí udělat něco jiného. A potom třetí věc, poznat strukturu, vědět, kde ty aktivní zlomy existují a pokusit se jich vyvarovat. To je z těch všech třech to nejtěžší.
Asi to nejsou úplně starosti české.
Myslíte, že by třeba teplá karlovarská voda poháněla nějakou elektrárnu?
Na to není dost teplá a není jí dost.
A hlavně, úplně bychom zničili prameny a s nimi celé lázeňství. Když by mělo dítě nakreslit slona, nesmí zapomenout na...
velké uši, chobot a kly. Ale to nesmí zapomenout ani dospělý malíř.
Jasně, chtěl jsem tím říct, že si bez toho slona neumíme představit. Mimochodem, kly to jsou silně přerostlé horní řezáky.
Z pohledu zoologů. Pytláci je vidí spíše jako snadný výdělek.
Slonovina byla ceněná už od starověku. a kly mohou vážit i několik set kilogramů.
V Africe mají sloni kvůli klům na mále.
Neuvěříte, k čemu pytláctví vede. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Jeden z těch následků může být, že ty africké slony s kly budeme vídat čím dál tím vzácněji. Ukazuje se to v mozambických rezervacích. V Mozambiku zuřila občanská válka, která začala v roce 1977 a táhla se do roku 1992. A tenhle ten 15 let trvající konflikt tak samozřejmě vyžadoval peníze. A ty znepřátelené strany tak si ty peníze opatřovaly tak, že lovili ty slony a prodávali na černém trhu slonovinu. To maso se taky zužitkovalo, protože i ty vojáci musí něco jíst, že jo? Takže v některých rezervacích nebo v některých národních parcích v Mozambiku takhle bylo vybito 90% všech slonů. Dneska jdou ty stavy zase zpátky nahoru, protože už tam ten konflikt není a je tam teda vrátila se ta ochrana přírody. Pytláctví je potlačené, ale ukazuje se, že to vybíjení slonů masové má za následek to, že se tam objevuje velké množství samic, které prostě kly nemají. V některých těch národních parcích je to polovina všech samic, nemá vůbec kly. A v jednom jihoafrickém parku národním, tak tam má kly jenom 2% samic. 98% samic je bez klů.
To je neuvěřitelně málo.
V normální populaci je to obráceně. Kly mají všechny samice, kromě asi 4%.
A co samci?
Ti kly mají, jen jich je malý počet.
A vysvětlení?
To přinesl výzkum genů.
Ukázalo se, že tam je mutace jednoho genu. Je zajímavé, že to je gen, který když podlehne mutaci u člověka, tak se děvčatům nevyvíjí horní řezáky a chlapci se vůbec nenarodí. Takže když se podívali tedy na ty slony, tak tam je vidět úplně stejný trend. Prostě samice jsou bez horních řezáků, tedy bez klů, když je ten gen mutovaný, a samečkové sloni, ty se vůbec nenarodí.
Zvláštní. A proč jsou u opačných pohlaví různé důsledky?
Je to dané tím, že pohlaví u savců je dáno těmi pohlavními chromozomy. Víme, že tam je pohlavní chromozom X a pohlavní chromozom Y. Samci mají pohlavní chromozomy XY. Samice mají dva pohlavní chromozomy X. Pokud ten samec zdědí ten gen, o kterém se bavíme, tak je na tom chromozomu X, na tom holčičím chromozomu. Pokud ho zdědí ten budoucí samec, tak se vůbec nenarodí. To znamená, samci se můžou narodit jenom s chromozomem X, který má nenarušený gen a vždycky jim tedy narostou kly. Buď má kly, anebo vůbec není. To znamená, on svým dcerám vždycky předává X chromozom, který nemá poškozený gen. A jinak je tomu u těch samic. Ty vždycky dostanou od tatínka nepoškozený gen, ale od maminky můžou na tom chromozomu X, protože maminka má dva chromozomy X, tak můžou dostat buď chromozom s poškozeným genem, nebo s nepoškozeným genem. Pokud dostanou s nepoškozeným genem, kly jim rostou, pokud dostanou s poškozeným genem, kly jim prostě nenarostou.
Některé choroby lidí se dědí stejným principem, také jenom po linii mateřské.
Slonice bez klů. Nechybí jim, přece je ve svém životě používají.
Ti vědci, kteří je pozorují už dlouhou dobu, tak říkají, ono jim to nechybí. Kupodivu to nechybí, přestože víme, že ty kly ti sloni používají. Používají je třeba kloupání kůry ze stromů, protože ten slon musí sežrat nějaké množství kůry ze stromů, protože to je vláknina a tomu pomáhá udržet v akci ten jeho rozsáhlý trávicí trakt, tak když by tu kůru nežral, tak by ho prostě bolelo břicho, když to řekneme zjednodušeně. A tyhle ty samice se stejně k té kůře dostanou. Oni to sloupnou chobotem, možná využijí toho, že někde nějaká samice, která kly má, tak to tam někde nabourala, natrhla, oni už si pomůžou. Stejně tak ty kly sloně používají k hloubení jam, protože když přijde sucho, tak v místech, kde stála voda, tak ta voda prosákne do těch spodních vrstev a sloni umí vyhrabat jámy na úroveň té spodní vody, kde prostě na dně té jámy potom se ta voda schromažďuje, tam nasákne a ti sloni se tedy můžou napít, ale co je důležité, můžou se napít i zvířata, která si tyhle ty jámy vyhloubit nedokážou. Takže tam se zase ukazuje, že i ty samice, které nemají kly, tak jsou schopné pomocí chobotu se prostě k té vodě prohrabat.
Aspoň, že jim ty kly významně nechybějí. Ale stejně je to smutná ztráta sloního symbolu.
Za kterou pravděpodobně může člověk.
Vědci to zatím vysvětlují, takže říkají, ono opakovaně jsou ti sloni vybíjení. Vždycky se tam objeví nebo nastane období, kdy někdo tu slonovinu chce enormně, její ceny jdou nahoru a začne tam vybíjet. A v té chvíli se dostávají ty samice, které nemají kly, samozřejmě do výhody. Protože pro ty lovce jsou bezcenné, tu samici nikdo zabíjet nebude, co by z ní měl, že jo. Takže ji nechá být a jich přibyde, ty, co měli kly, tak jsou vybité. Jejich slonovina je prodaná na černém trhu. No a v té chvíli se ta vloha namnoží. Samozřejmě, že to nese tu zátěž od úmrtí těch synů, ale co si budeme povídat, ta sloní společnost je vlastně matriarchální. Tam je vždycky stádo, které vede nějaká stará zkušená samice. A ti sloni, samci, ty sloní býci žijí separátně a vlastně se potkávají s těmi samicemi akorát v období říje, když je období páření. A pak je to většinou tak, že ten nejsilnější slon v okolí si to s těmi slabšími slony vysvětlí, že oni tam nemají na těch námluvách co dělat, že teď teda přišla jeho doba. Takže zatím to vypadá, že těm slonům to nevadí a možná se dožijeme toho, že v dohledné době se to tam zase vrátí třeba někam k těm 4%, ale vidíme, že to obrovské vybíjení těch zvířat, že to není jenom pokles početních stavů, že to je vlastně změna i genetické struktury té populace.
Hlavně, aby se to k normálu opravdu vrátilo.
U nás se v přírodě, kromě návštěvy zoo, slony kochat nemůžeme. Ale předvánoční náladu by nám mohl spravit pohled na noční oblohu.
Hvězdy nesklamou. Tisíce let rozsvěcují noční nebe. Na souhvězdí je spoleh. Ta člověk ovlivnit nemůže.
Pokud bude počasí přát, podívejte se v úterý 7. prosince na jihozápad. Najdete tam úžasné seskupení Jupiteru, Saturnu, srpku měsíce a Venuše.
Venuše je teď večernicí už hodně nízko nad obzorem, že?
Ano, musíte mít dobrý výhled. A stmívá se už hodně brzy, dívejte se od 5:30 do 6:30. Nejjasnější bude Venuše u jihozápadního obzoru. O něco výš, vlevo šikmo od Venuše, bude velmi úzký srpek měsíce. Pak planeta Saturn, ta už tak nápadná není, ale zhruba stejně daleko, jako budou od sebe Venuše a Saturn, bude od Saturnu Jupiter. Toho nepřehlédnete, svítí hodně nápadně, až do asi 21. hodiny. Je jasnější než nejjasnější hvězdy oblohy.
Přejeme krásné nebe a krásný týden.
Těšíme se na slyšenou.